Funun, deməli bilik xəzinəsi adlı jurnal təsis edir. Ayda iki dəfə nəşr olunan jurnal az vaxtda Təbrizdə tanınır. Tərbiyyətin ilk elmi məqalələri də bu jurnalda nəşr olunur. Lakin bu yenilik şəhərin mühafizəkar təbəqəsini qanə etmir. Çox keçmir, qara quruhçular və islahatçılar arasında toqquşma baş verir. Qara quruhçular mədrəsələri, nəşriyyatları, qəzet, jurnal, redaksiyalarını dağıdır. Dəyişiklik tərəfdarlarını təhqir və təqib etməkdən çəkinmirlər. Tərbiyyət kitabxanasının Tehranda şöbəsinin açılması kitabxanalara Asiya, Afrika və Avropa ölkələrindən türk, ərəb, fars, fransız və ingilis dillərində kitab, qəzet və jurnal gətirilməsi mühafizəkarları daha da qəzəbləndirir. Təqiblərdən yaxa qurtarmaq, təzyiqlərdən uzaqlaşmaq üçün Məhəmməd Əli Qafqaza səyahət edir. Sonradan isə İstanbula gedir. Burada o kitabxanalarda elmi axtarışlar aparır. İstanbuldan sonra Dəməşq, Beyrut, İskəndəriyyə və Qahirə şəhərlərinə səfər edir. Bu şəhərlərin böyük kitabxana və elmi müəssisələri ilə əlaqə qurur. Görkəmli ziyalılarla tanış olur. O, bu müddətdə ilk qələm təcrübəsi olan hünər öyrədən, qədim mədəniyyətlər, ana yurdum və təqvim-i tərbiyyət adlı əsərlərini yazır. Qahirədən İstanbula, oradan da Qafqaz, yolu ilə Təbrizə dönən Məhəmməd Əli tərbiyyət ailə həyatı qurur. Sonradan Avstriya, Fransa və İngiltərəyə səfər edir. Avropanı gəzib dolandıqdan, oradakı vəziyyəti öyrəndikdən, həm yerliləri ilə görüşüb İranın gələcəyini müzakirə etdikdən sonra İstanbula gəlir. Burada yazıçı Mirzə Əli Əkbər Dehxuda ilə birlikdə İranlıların təşkil etdikləri Saadət əncümənində yaxından iştirak edir. Tehran azad edildikdə Məhəmməd Əli tərbiyyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Məhəmməd Əli tərbiyyətdə təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Onun bu səfəri uzun sürür. Öncə Qafqaza gələrək, buradakı çox saylı həm yerliləri və ziyalılarla görüşdükdən sonra İstanbula gedir. Birinci dünya müharibəsinin sonuna dək, İstanbulda siyasi mühacir kimi yaşayan Məhəmməd Əli tərbiyyət, Misra və Avropa ölkələrinə səfər edir. İstanbulda da tərbiyyət kitabxanası açan və onu işlədən Məhəmməd Əli bu illərdə ciddi elmi axtarışlarla məşğul olur. Görkəmli Azərbaycan miniaturçusu və karikaturaçısı Mirzə Hüseyin Tahirzadə Behzad Təbrizinin bir sıra əsərlərini də tərbiyyət kitabxanası çap etdirmişdir. Məhəmməd Əli tərbiyyət İstanbulda olarkən İranda çap olunan qəzet və jurnallar haqqında elmi araşdırma aparır. Bu araşdırma ona böyük uğur qazandırır. Belə ki, ingilis alimi Edward Bryne 1913-cü ildə çap etdirdiyi İran mətbuatı və poeziyası kitabında Məhəmməd Əli tərbiyyətin əsərini ingilis dilinə tərcümə edərək öz kitabında verir. Çex şərqşünası akademik Jan Ripkada Tacik və Fars ədəbiyyatı tarixi kitabında tərbiyyətin əsərindən geniş istifadə edir. 1934-cü ildə SSR-də Firdusinin min illik yubileyi qeyd ediləndə Məhəmməd Əli tərbiyyətdə İran nümayəndə heyətinin tərkibində Bakıya gəlir. Bu, onun Bakıya son səfəri olur. Məhəmməd Əli tərbiyyətin çoxlu elmi publisistik əsəri olsa da, ona ən çox şöhrət gətirən tamamladığı Danışmandan Azərbaycan, deməli, Azərbaycan ziyalıları əsəri olur. Çünki bu əsərdə qədim dövrdən 20-ci yüzilliyin 30-cu illərinə dək yazıb yaratmış Azərbaycanlı şair, yazıcı, nəqqaş, rəssam, xəttat, musiqiçi, jurnalist, alim haqqında bilgi toplanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti haqqında olduqca dəyərli qaynaq olan Danışmandan Azərbaycan kitabı ədibin ana dilinə çevrilərək Bakı'da da neşredilmiştir. İctimai siyasi işlere de maraq gösteren Muhammed Ali Təbiyyət, ikinci çağırış, İran Milli Məclisinə Təbrizdən nümayəndə seçilir. Çox keçmir, xarici güclərin və daxili irticanın təhriki ilə Milli Məclis dağılır. O təqiblərdən yaxa qurtarmaq və dünya görüşünü genişləndirmək üçün Təbrizdən Bakıya gəlir. Bir müddət Təbrizlilərin İttihad məktəbində müdir işləyir. Tehran azad edildikdə Muhammed Ali Təbiyyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Muhammed Ali Təbiyyət də təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Təbrizə döndükdə Muhammed Ali Təbiyyəti Təbriz vilayətinin maarif idarəsinə rəis təyin edirlər. O yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Gəncinəyi Məarif adlı jurnal nəşr etməyə başlayır. Həmin jurnalda da Xaqani Şirvani, Sahibi Təbrizi və bəzi elmi məqalələrini çap etdirir. Az müddətdə Azərbaycanın bir çox kənd və qəsəbəsində ibtidai və orta məktəbin açılmasına nail olan Muhammed Ali Təbiyyət ilk dəfə qızlar üçün də ibtidai və orta məktəb açdıra bilir. Tarixi abidələrin bərpası və qorunması üçün də əlindən gələni əsirgəməyən Təbiyyət. Təbriz şəhərində ümumi dövlət kitabxanasının və qiraətxanasının açılmasına da nail olur. 1923-cü ildən isə kitabxanadakı kitabların kataloqunu hazırladaraq hissə-hissə çap etdirir. Mirzə Məhəmməd Əli Xan Sadiqoğlu Təbiyyət 1940-cı il yanvarın 17-sində Tehran şəhərində dünyasını dəyişib. Dəyərli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti Cahillər verilişini dinlədiniz. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə bəyənmiş olasınız. Çox təşəkkür edirik və əlbəttə çox sevinərdik ki, bizimlə əlaqə qurub düşüncələrinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radiosu.
Avropa Tərəfkası və Avropa İttifaqı xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər. İran Neft Naziri deyir, tətik mexanizmi ilə bağlı lazımi tədbirlər görülüb. Qəzanın mühasirəsini yarmaq üçün yeni gəmi dalğası yola düşür. Ermənistanda konstitusiya islahatı müzakirə olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə Britaniya, Fransa və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsi üzrə ali nümayəndəsi xanım Kaya Kalas arasında yeni danışıqlar prosesi BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində baş tutub. Bugün çərşənbə günü yerli vaxtla Seyid Abbas Əraqçı New Yorkda 3 Avropa ölkəsinin xarici işlər nazirləri və Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi ilə görüşərək müzakirələr aparıb.
İran Neft Naziri deyir, tətik mexanizminin işə düşməsinin təsirlərinin neft satışına təsir etməməsi üçün lazımi tədbirlər görülüb. Möhsün Pakneja çərşənbə günü hökumət iclası çərçivəsində jurnalistlərə bildirib, tətik mexanizmi neft satışı sayəsində yeni və bezdirici məhdudiyyətlər yaratmayacaq. O qeyd edib ki, son illər ərzində ABŞ-nin qəddar və birtərəfli sanksiyaları nəticəsində o qədər ciddi məhdudiyyətlərlə üzləşmişik ki, bu vəziyyət praktiki olaraq mövcud təzyiqləri çox da artırmır. Pakinejad əlavə edib, təbii ki, tədbir görülməsini tələb edən bir vəziyyətlə qarşılaşsaq, lazımi planlar hazırlanacaq. O aydınlaşdırdı, əgər Snapback-in müddəası ilə tanış olmuşsunuzsa, aydın olan məqam ondan ibarətdir ki, burada neftin satışı birbaşa müzakirə olunmur. Daha çox kommersiya, maliyyə, satış, dəniz nəqliyyatı kimi digər sahələrdəki məsələlər qaldırılır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mesajında New York'da İran diplomatlarına qoyulan məhdudiyyətlərə kəskin etirazını bildirib. Bəqai X sosial şəbəkəsində yazıb, ABŞ-nin New York'da İranlı diplomatlara və onların ailələrinə əlavə məhdudiyyətlər tətbiq etməkdə əsl məqsədi İranın Birləşmiş Milləti Təşkilatındakı diplomatik fəaliyyətini pozmaqdır. İran diplomatlarının quruluş hökumət tərəfindən sistematik şəkildə təqib edilməsi, İranın son bir həftə ərzində ABŞ-nin müəyyən etdiyi məhdudiyyətlər xaricində keçilən bir neçə beynəlxalq toplantıda iştirakına mane olub. İran diplomatlarının hərəkətinə və hətta gündəlik alış-verişinə bu gülünc məhdudiyyətlərin qoyulması təkcə ABŞ-nin qərargah müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin kobud şəkildə pozulması deyil, həm də ABŞ-nin hakim orqanının İranlılara qarşı yeni düşmənçilik səviyyəsini nümayiş etdirir.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru daimi razılaşmanın yalnız diplomatik həll yolu ilə əldə olunacağını vurğulayıb. O, tətik mexanizmi işə düşərsə, bunun təsirini azaltmaq və razılaşmaya nail olmaq üçün İranla əlaqələrin davam etdiriləcəyini bildirib. İranın çərşənbə günü verdiyi məlumata görə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi Əl-Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində deyib, Tetik mekanizmi işe düşmezse agentlik alternatif plan olarak zamanetler elde etmeye müracaat edecek. Grossi vurgulayıp ki bize teminat lazım olan şey tetik mekanizmi işe düşerse İran'la alakaları devam ettirmek imkanıdır. Çünkü eminim ki bu halde bu mekanizmin tesirlerini azaltmak ve razılaşma elde etmek için alakalar, meslekleşmeler ve danışıklar devam edecek. O qeyd edib, daimi razılaşma yalnız diplomatik həll yoluyla elde oluna bilər. Biz hamımız bunu bilirik, ona göre de daha yaxşı vəziyyətə gelmeye çalışırıq. Bundan əvvəl Qarovsi Reuters agentliyinə müsahibəsində vurulamışdı ki, fürsət çox məhduddur. Razılaşmanın mümkün olub olmayacağını müəyyən etmək üçün yalnız bir neçə saat və ya bir neçə günümüz var və biz hamımız bu yolla getməyə çalışırıq.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Siyonist rejim ordusunun Gazze sektorunda türettiği hərbi cinayetler ve kütləvi qətliamlar devam edir. Azşafakna.com haber verir ki, Gazze zolağının səhiyyə sektorunun mülki əhali arasındaki itkilər barədə yenilənmiş məlumatları təqdim edilib. Son 24 saat ərzində İsrail hərbçiləri daha 38 günahsız Gazze'lini qətlə yetirib, 190 nəfər isə yaralayıb. Bununla da İsrail ordusunun 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri davam etdirdiyi soyqırımın nəticəsində öldürülən dinç fələstinlilərin sayı 65.382 nəfərə, yaralıların sayı isə 166.985 nəfərə çatıb. Həmçinin 10.000-ə yaxın günahsız Qəzza sakinindən isə xəbər yoxdur. İsrailin qətlə yetirdiyi və yaraladığı mülki əhalinin böyük əksəriyyətini isə uşaqlar və qadınlar təşkil edir.
Qəzza zolağının mühasirəsini yarmaq üçün Beynəlxalq Komitə bildirib ki, yeni gəmi dalğası şənbə günü İtaliyadan Qəzza zolağına doğru hərəkət edərək Sinis rejimin bu bölgədəki fələstinlilərə qarşı 18 illik mühasirəsini yarmağa çalışacaq. Rusiya Lyon telekanalının verdiyi məlumata görə Qəzza zolağının mühasirəsini yarmaq üçün Beynəlxalq Komitə X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib, yeni donanmanın İtaliyanın San Giovanni Licotti limanından Qəzza zolağına doğru hərəkət tarixi sentyabrın 27-si olacaq. Qəzza zolağının mühasirəsini yarmaq üçün Beynəlxalq Komitə əlavə edib, sayları açıqlanmayan bu yeni gəmi dalğası Azadlıq donanması kvalisiyası və Madlen təşəbbüsü tərəfindən birgə təşkil edilib. Bu isə təqribən 50 gəminin Sumud Global donanmasının bir hissəsi olaraq mühasirəni yarmaq üçün Qəzza zolağına doğru hərəkətdə olduğu bir vaxtda təsadüf edir.
Cənubi Afrika Prezidenti Nyu-Yorkda Birləşmiş Milləti Təşkilatının Baş Assambleyasının 80-ci iclasında Siyonist rejimi beynəlxalq qanunlara və beynəlxalq cinayət məhkəməsinin hökmlərinə məhəl qoymadığına görə tənqid edərək, İsrail rejiminin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi soyqırımına qarşı qlobal fəaliyyətə başlayıb. İranın məlumatına görə Kiril Ramafosa çərşənbə günü səhər İran vaxtı ilə Birləşmiş Milləti Təşkilatının Baş Assambleyasında çıxışında bu təşkilatın gələcək nəsilləri müharibədən xilas etmək və dinc və ədalətli bir dünya qurmaq üçün yaranma tarixinə toxunaraq deyib, dünya ölkələri Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsi vasitəsilə beynəlxalq hüququn dəstəyi ilə sülhü, inkişafı və insan haqlarını qorumağa sadiq qaldılar. İndi hər zamankindən daha çox bu dəyərləri qorumaq və Birləşmiş Milləti Təşkilatının yaranma məqsədlərini irəlilətmək haqqında düşünməliyik. Cənub Afrika Prezidenti davam edib ki, Kongo Demokratik Respublikasında, Sudanda, Qəzədə və digər yerlərdə təhlükəsizlik və humanitar vəziyyət pisləşsə də, bəzi üzvlərin beynəlxalq qanunları pozması və Birləşmiş Milləti Təşkilatının qətnamələrinə və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kimi qurumların hökmlərinə məhəl qoymaması ciddi narahatlıq doğurur. Biz Birləşmiş Milləti Təşkilatının bəzi üzvlərinin heç bir nəticə olmadan Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsini pozmağa davam etməsini qəbul edə bilmərik və etməməliyik.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Moskvada İran-Avrasiya İttifaqı azad ticaret sazişinin icrası üzere ilk birgə komite işe başladı. İclasa İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticaret Naziri Səyid Məhməd Atabək və İttifaqın Ticaret Naziri Andrey Selipanov həmsədri ediblər. İranla Avrasiya İttifaqına üzv olan 5 ölkə arasında azad ticaret sazişi bu ilin mayın 15-dən müqaviləyə qoşulan ölkələrin parlamentləri tərəfindən təsdiqləndikdən sonra həyata keçirilir və bundan sonra tərəflər arasında ticaret mübadilələrində malların 87% üçün gömrük tarifləri sıfıra indirilib.
Ermənistanda bugün Konstitusiya İslahatları Şurasının iclası keçirilir. Bu barədə Ermənistan kimi xəbər verir. Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi iclasının təfərrüatlarını açıqlamır. Qeyd edək ki, Ermənistanda Hakim Vətəndaş Müqabiləsi Partiyası ölkənin yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi sübutu ilə çıxış edib. Gözlənilir ki, partiya 2026-cı ilin iyununda Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində xalqın səsini qazandıqdan sonra ümumxalq referendumu yolu ilə yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi prosesini başlatacaq.
Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksi dron hücumundan sonra yanır. Gazprom neft-kimya Salavat zavodu bu səhər yenidən pilotsuz uçuş aparatlarıyla hücuma məruz qalıb. Sputnik xəbər verir ki, bunu Başqırdistan başçısı Radi Xəbirov bildirib. Gazprom neft-kimya Salavat yenidən dronlarla hücuma məruz qalıb, zərərin dərəcəsini müəyyənləşdiririk, o, sosial şəbəkələrdəki səhifələrində yazıb. Xəbirov qeyd edir ki, hadisə yerində bütün təcili xidmətlər işləyir, yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər görülür. Qazprom neft-kimya Salavat kompleksi Başqırdistan Respublikasının Salavat şəhərində yerləşən Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksidir.
Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trump arasında yeni telefon danışığının keçirilməsi ilə bağlı konkret planlar hələlik yoxdur, lakin bu istənilən vaxt təşkil edilə bilər. TASS-ın məlumatına görə bunu Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Xeyr, hələlik belə planlar olmayıb, amma bu istənilən vaxt təşkil edilə bilər, o qeyd edib. Peskov həm də deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşməyə hazırdır. Lakin ciddi hazırlıq olmadan belə danışıqlar uğursuzluğa məhkumdur. Putin öz mövqeyini açıq şəkildə bildirib. O görüşə hazırdır. Lakin dəqiqləşdirib ki, mənası yalnız tərəflər ekspert səviyyəsində hazırlıq apardıqda olacaq. Bunsuz görüş daha çox praksiyadır. Uğursuzluğa məhkumdur. Peskov vurğulayıb ki, Kiyev tənzimləmə üzrə danışıqlar çərçivəsində işçi qrupları yaratmaq istəyi göstərməyib. Peskov həmçinin Kiyevin görüşü İsveçrədə və ya Avisteriyada keçirmək təkliflərini tənqid edib, onları qəbul olunmaz variantlar adlandırıbdır.
Avropanın dron divarı layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər. Euractiv-in verdiyi məlumata görə, bunu Avropa İttifaqının müdafiə və kosmos məsələləri üzrə komissar Andrios Kubilius deyib. Biz başa düşməliyik ki, pilotsuz uçuş aparatlarını aşar etmək üçün kifayət qədər imkanlarımız yoxdur. Qırıcıları və raketlərə aşarlamaq üçün yaxşı vasitələrimiz ola bilər. Lakin, dronların özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Onlar çox kiçikdir və son dərəcə alçaqdan uçurlar, komissar bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, belə bir sistemin təxminən bir il ərzində hazır olacağı və Rusiyanın hücumları və təxribatlarını dəf edə biləcəyi ehtimal olunur. Qeyd edək ki, dron divarı layihəsi Almaniya, Polşa, Finlandiya və Baltikyan ölkələrin birgə təşəbbüsüdür və Rusiya ilə bütün sərhəd boyu dronlara qarşı avtomatlaşdırılmış müdafiə sistemləri monitoring vasitələrindən ibarət sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.
İtaliyaya məxsus SAMP-T hava hücumundan müdafiə sisteminin Estoniyada yerləşdirilməsi 2026-cı ilin yazına qədər uzadılır. Reuters xəbər verir ki, bunu İtaliyanın müdafiə naziri Guido Crosetto Emari aviabazasında olarkən bildirib. İtalya SAMP-T sisteminin və uzaq radar müşahidəsi və idarə etmə təyyarəsinin Estoniyada qalma müddətini uzaltmağa qərar verib, Crozeto qeyd edibdir. O dəqiqləşdirib ki, əvvəlcə hava hücumundan sistemin 2025-ci ilin payızına qədər qalması planlaşdırılsa da, indi gələn ilin yazında hava mekanında patrol missiyasının sonuna qədər Estoniyada qalacaq. SAMP-T kompleksi 2025-ci ilin iyununda Estoniyanın MRI aviabazasında yerləşdirilib. Bundan başqa, aviabazada təxminən 500 italiyalı hərbçi var.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah cümə axşamı günü sentyabrın 25-i Rəbiüs-Sani ayının 2-sində Zərçay şəhər vaxtla saat 5-10 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-30 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-32 dəqiqədə gün orta və saat 18-48 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 15-27 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-24 dərəcə isti, Culfada 11-25 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, hava qismən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 12-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 14-30 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-25 dərəcə isti olacaq. Astarada hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Astarada 14-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşurun yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçirəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz canub-şərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçirəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ötən gün axşam İran xalqına xitabən televiziya ilə çıxış edib. Həmin çıxışın önəmli məqamları ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ötən gün axşam İran xalqına xitabən televiziya ilə çıxış edib. İnqilab rəhbəri bu çıxışının bir hissəsində buyurdu, İran millətinin birliyi ilə bağlı sözüm budur ki, 12 günlük müharibədə İran millətinin birliyi düşməni məyus etdi. yəni düşmən müharibənin ortası, müharibənin başlanğıcı və sonrası günlərdən anladı ki, məqsəd və niyyətinə çatmayacaq. Düşmənlərin İran xalqı arasında nifaq salmaq və İran xalqının birliyini pozmaq cəhətlərinə toxunan Ayətullahül Uzma Xameneyi vurğuladı, bizim ölkədə həm də İranlı olan və İranlı olması ilə fəxr edən çoxlu etnik qruplar var, bunlar var. Bununla belə düşmən qarşısında bu dəstənin hamısı düşmən başına enəcək güclü pulad yumruqdur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri çıxışının başqa bir hissəsində uranın zənginləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı əlavə edib, bugün biz uranın zənginləşdirilməsi baxımından yüksək səviyyədəyik. Təbii ki, nüvə silahı hazırlamaq istəyən ölkələr bu zənginləşdirməni 90% saflığa aparır. Silahlara ehtiyacımız olmadığına və nüvə silahına sahib olmamaq qərarına gəldiyimizə görə biz onu o səviyyəyə çatdırmadıq. Biz bunu 60%-ə çatdırdıq. Bu, çox yüksək rəqəmdir, çox yaxşı rəqəmdir və ölkədə bizə lazım olan bəzi ehtiyaclar üçün lazımdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri dedi, biz dünyada bu imkana malik olan 10 ölkədən biriyik. Yəni, dünyanın 200-də yaxın ölkəsi arasında zənginləşdirməyə qadir olan 10 ölkə var. Bu 10 ölkədən biri İslami İrandır. Digər 9 ölkədə isə təbii ki, nüvə bombası var. Nüvə bombası olmayan və olmayacaq da bizik və nüvə silahından istifadə etmək fikrimiz yoxdur. Amma zənginləşdirməyimiz var. İslam İnqilabının ali rəhbəri dedi, indi onlar gəlib filan yerin obyektlərini bombaladılar. Məsələ bundadır, bu elmdir, elmi məhv etmək olmaz. Elm bombalarla, təhdidlərlə və ya bunlarla məhv edilə bilməz, o mövcuddur. Həzrət Ayətullah Xameneyi davam etdi, hazır ki, vəziyyətdə ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparmaq ilk növbədə bizim milli maraqlarımıza töhfə vermir, bizə fayda vermir, bizdən heç bir zərərin qarşısını ala bilməz. Yəni, xeyri olmayan, ölkəyə faydası olmayan, heç bir zərərin qarşısını almayan işdir. Onun qətiyyən belə bir təsiri yoxdur. Həzrət Ayətullah Xameneyi davam etdi, təbii ki, ölkədə zənginləşdirmə məsələsində bir neçə 10 illikdə İrana, ölkə rəsmlərinə, hökumətlərimizə təzyiqlər çox böyük olmuşdur və onlar İrandan bu təzyiqlərlə bu işi dayandırmasını istəyirdilər. Biz təslim olmamışıq və olmayacağıq. İnqilab rəhbəri ABŞ ilə müzakirə haqqında vurğuladı, ABŞ ilə danışıqlar aparmaq bizim marağımıza uyğun deyil, çünki Amerika tərəfi artıq danışıqların nəticəsini müəyyən edib, yəni o, danışıqları qəbul etdiyini, bu danışıqların nəticəsinin İranda nüvə fəaliyyətlərinin və uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması olduğunu müzakirə etmək istədiyini bəyan edib. Ayətullah Xameneyi davam etdi, qarşı tərəf deyir ki, biz danışıqlar aparmalıyıq və danışıqların nəticəsi odur ki, İranda uranın zənginləşdirilməsi olmamalıdır. İndi bu zənginləşdirməni qeyd etdi. Bir neçə gün əvvəl onun müavini açıqlama verdi ki, İranın raketləri hətta uzaq mənzilli raketləri olmasın, orta mənzilli raketləri olmasın, yaxın mənzilli raketləri olmasın. Bu, o deməkdir ki, İranın əlləri o qədər bağlı və boş olmalıdır ki, hətta hücuma məruz qalsa belə, nə İraqda, nə də başqa yerdə Amerikanın bu hücumuna cavab verə bilməsin. Bu bəyanatın mənası budur. Ayətullah Lüzma Xameneyi davam etdi, İranın MAQATE-də dosyasının normallaşması üçün nəzərdə tutulan 10 il bu günlərdə başa çatdı. Bugün görürsünüz ki, nəinki dosya normallaşmadı, həm də ölkənin Təhlükəsizlik Şurasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və Nüvə Nəzarəti Formunda nüvə problemləri iki qat, hətta qat-qat artdı.
Ne üçün Trump beynəlxalq ictimaiyyətin onunla İranla bağlı yalanlarına inanmasında israr edir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ Prezidenti Birləşmiş Milləti Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışında bir daha İrana qarşı əsassız iddialarını təkrar edib. Partidəyin məlumatına görə ABŞ-nin qalmaqallı Prezidenti Donald Trump BMT Baş Assambleyasında İrana qarşı iddialarını təkrar edib. O bildirib ki, İranın nüvə obyektlərinin maksimum təftişini qeyd etmədən İran nüvə silahına malik olmamalıdır. O, İranın terroru dəstəklədiyini iddia edib və eyni zamanda açıq şəkildə bəyan edib ki, ölkəsi siyonist rejimlə əlbir olaraq İran torpaqlarına hücum edib. Trump, İranın nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ-nin mövqeyini bildirmək üçün İran rəhbərliyinə məktub yazıb göndərdiyini iddia edərək, İranın cavabının nüvə fəaliyyətlərini davam etdirmək olduğunu bildirib. ABŞ Prezidenti İsrailin dünyada nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini imzalamayan yeganə rejim olduğunu qeyd etmədən deyib, nüvə silahlarının inkişafını cilovlamaq üçün biz İrandan başlamalıyıq. Trump iddia edib ki, dünyada ABŞ-dən başqa heç bir ölkə İranın nüvə obyektlərini məhv edə bilməyib. Trump həmçinin dünyada sülhün yaradılması ilə bağlı öyünən və heyrətamiz iddialarına davam etdirərək iddia etdi ki, 7 ayda bəziləri 31 il, biri 36 il, biri isə 28 il davam edən 7 sonsuz müharibəyə son qoyub. O, bu müharibələri Kamboca ilə Tayland, Kosova ilə Serbiya, Kongo ilə Ruanda, Pakistan və Hindistan, İsrail ilə İran, Misir və Efiopiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən müharibələr adlandırıb. Trump daha əvvəl də səsləndirdiyi bu iddia Hindistan kimi ölkələr tərəfindən rədd edilib. Üstəlik, Ukraynada müharibəni bir günə bitirəcəyinə söz versə də, bu istiqamətdə heç bir uğur qazanmayıb. İsrailin ABŞ-nin şərikliyi ilə İrana qarşı həyata keçirilən hücumuna gəlincə, hətta rəsmi atəşkəs belə olmayıb və hazırda İran və siyonist rejim arasında nə müharibə, nə də sülh vəziyyəti mövcuddur. Eyni zamanda, Trump gözlənildiyi kimi Birləşmiş Milləti Təşkilatındakı çıxışında İrana qarşı yalanlar yaydı və İranın nüvə silahı əldə etmək səyləri və terrorizmi dəstəkləməsi ilə bağlı adi iddialarını təkrar etdi. Trump və onun administrasiyasının bəzi rəsmlərinin beynəlxalq ictimaiyyətin İran haqqında söylədikləri yalanlara inanmasında israrlı olmalarının səbəblərini bu kimi sıralamaq olar. 1. Siyasi və strateji gündəm. Trump prezidentliyi dövründə ABŞ-nin xarici siyasətini ABŞ-nin maraqlarına uyğun şəkildə tənzimləməyə çalışıb, təbii ki, öz perspektivindən. Bu siyasətlərdən biri də maksimum təzyiq kampaniyası vasitəsilə İrana təzyiq göstərmək, xüsusilə neft ixracını kəsmək, eləcə də İranla digər ölkələr arasında münasibətləri azaltmağa və ya kəsməyə çalışmaqdır. Ona görə də İrana qarşı xüsusən də nüvə fəaliyyətləri və terrorizmlə bağlı ittihamlar və yalanlar səsləndirməsi onun nəzərindən Tehrana təzyiqi artırmaq və onu Amerikanın tələblərini qəbul etməyə məcbur etmək üçün alət kimi görünür. İkincisi, İranın mənfi imecinin təbliği. Trump ilk prezidentlik dövründə nüvə sazişinə qəti şəkildə qarşı çıxdı və sazişdən çıxmaqla qlobal ictimai rəydə İran haqqında mənfi rəy yaratmağa çalışdı. Bu yanaşma Trump tərəfindən ikinci prezidentlik müddətində daha intensiv şəkildə həyata keçirilib və maksimum təzyiq kampaniyasını davam etdirmək və genişləndirməklə İranofobiyanı təbliğ edir və eyni zamanda İranı ittiham edir. Bu mənfi imej Trumpa İranla gələcək qarşılıqlı fəaliyyətdə və ya digər ölkələrdən İranla münasibətləri azaltmaq və ya kəsmək tələbində müxtəlif təzyiq vasitələrindən istifadə etməyə imkan verir. Üçüncüsü, İsrailə dəstəyin gücləndirilməsi. İrana xüsusən də üzv ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmlərinin adətən ABŞ prezidentlərinin ilik çıxışlarında iştirak etdiyi BMT kursunda ittiham edilməsinin digər səbəbi, İrandan təhlükə yaratmaq bəhanəsi ilə siyonist rejimə hər tərəfli dəstək, eləcə də bu rejimə hərbi və silah yardımına haqq qazandırmaq cəhdidir. Trump prezidentliyi dövründə həmişə İsrailin güc tərəfdarı olub və onun bir çox siyasəti, o cümlədən nüvə proqramından çıxmaq və İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək İsrailin maraq və məqsədlərinə uyğun olub. Xüsusilə ona görə ki, siyonist rejim həmişə İranı zəiflətmək və təcrid etmək, eləcə də qlobal miqyasda İran haqqında mənfi rəy yaratmaq istəyir. Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Həft Peykər.
Tanrının adıyla, hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişini Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Fəribə Rezai, səs mühəndisimiz Cənab Rəhimi, rejissorumuz isə Cənab Lütfidirlər. Hörmətli ekspertimiz də Təbriz Universitetinin müəllimi, fani təxəllüslü şair Cənab Doktor Əhməd Əhmədidirlər. Birlikdə istəyirik Həft Peykər yaxud 7 gözəl kitabını beyt-beyt oxuyub, araşdıraq və sizə izah edək. Hörmətli ekspertimiz Cənab Əhməd Əhmədi, xoş gəlmişsiniz verilişimizə, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı ilə mən də səlam ərz edirəm Sərkar xanım Rizayı, sizin məhzərizə və əziz və hörmətli və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə. Böyük Allahdan yardım olmağına xidmətinizdə varam.
Qabaqki verilişdə dastan oraya qədər gəlib çatdı ki, kəniz öküzü boynuna alıb Bəhramın yanına gətirdi. Bəhram dedi ki, bu iş adətdəndir, sənin güclülüyündən deyil. Ondan sonra kəniz o öküzü yerə qoyub şaha böyük bir dua elədi və istədi ki, ondan danışsın və izah etsin, sübut etsin ki, o kəniz həmən kənizdir ki, şah onun ölümünü istəyirdi.
Bəh. گفت بر شه کرامتی است عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. بودا چنیزچ بی شجرد اشتدی زرهله دلدی و دلی چی بهرام جره خسارت وره کرامت وره بعد ازون خرزه سالام نیه برای این چی اچوزی çiyninə və kürəyinə alıb gətirmək üstə idmandır və təmrindir, quruxəri vurmaq təmrindəyir. Buranı deyəndə şah anladı ki, cəriyan nədən başlanıb və hardan başlanıb. Mən ki, qavi bərabərəm bər bam, cüz bi təlim bər nəyarəm nam. Mən ki, öküzü alıram boynumun kökünə və aşağıdan 60 pillə gətirirəm, dama çıxadıram və bir tərəfdən də şah bunu idman və təlim deyir. Çi səbəb çun zəni tu quri xord, nam təlim kəs nə yarət burd? İlləti nə mənədir ki, sən Bəhram şah, bir balaca quru xəri tirindən vuranda, heç kəs qorxusundan deyənmir bu da idmandır və adət üzüyünəndir. Şah təşni türk xud beşinaxt, hinduyi kərdə piş o dərtaxt. Xanım Rizay, ədəbiyyatda türk əqləb məxsusən nizaminin şirrərində türk, yəni zibaru, göyçək. Burada Bəhram Şah öz göyçək kənizinin səsin və sərzənişin anladı, danlamağın anladı, özün hindular kimi zirəhliqə vurdu və zirəhliq ilə kənizə tərəf getdi.
Rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib. Ədəblə söylədi, qəribədir çox, öküz adətlədir, gür vurmaqsa yox,
adetle iş görür öküz kaldıran, bu başka şey değil, sade bir idman. Sebep nedir ki çik yur vuranda sen, olmasın bir nefer adettir diyen. Şah bildi fitnedir onu danlayan, hindli tek üstüne atıldı hemen.
برگه از ماه باز شد چو دید عشق بر مه فشاند مروارید و بهرام کنزه طرف جدی و بونون üzünden او نگابه و ارپه چهدی کنارا گردی چی گزدرندن اشین و یاشی قطرلری مروارید کیمی تکیلیر üzüne. در کنارش گرفت و از رنجیخت. وانگل از نرجس آب گل می ریخت. بندان از رو خاهلی گلیر و کنز ده نرجس شمی شهلا جزدرندن اله جز یاشن تکرده. از بد و نیچ خانه خالی کرد. با پریروخ سخن سگالی کرد. اوندان سورا بهرام او سرایی تمام نوشرردن، کنزدردن و حتی سرهنجیدن بوشاتده یعنی بلان همسنا دستور بیده جسینلر اوندان سورا بو فرشته چمی و پری چمی کنزنن ایلشتی صحبته گفت اجر خانه جشت زندانت اوز خواهم هزار چندانت بو کنزه دیده چه اجر نیچه ایلر bu saray və bu ev sənə zindan olubdi və burada dustaqda qalıbsan, mən min o bərabər səndən üzr istəyirəm.
Peşman olmuşdu demək.
Sət dərsət peşman olmuşdu.
Yanaşıb üzündən yaşmağı açdı, aya göz yaşından mirvari saçdı, üzr istəyib qucdu o şimşat boyu, qız qoşa nərgizdən tökdü gül suyu, yadlardan etdilər otağı xəlvət, başlanıldı giley uzun şikayət, şah dedi ev olmuş bir zindan sənə, yalvarıram indi peşiman sənə.
آتشی جر زدم ز خود رایی من از آن سوختم تو بر جایی اجر من از باشما و او مغرور روغمون اثرنده سنه اوت ورموشام در اصل ده özüm بو آلاشختا و اوت ده یانموشام سن دیریسن چون ز فتنه جران توهی شد جای پیش خود فتنه را نشاند ز پای اوندا چی؟ Şah ayrılığına dəstur verdi, hamısı oranı tərk etdilər, getdilər və o səray bunlardan boşaldı. Bu kənizəçi ki, fitniyə oxşurdu, əyləşdirdi öz yanında. Fitnə benişəst o, bərquşad zəban. Qovd çey şəhri yarı fitnə nişan. Bu da fitnə istarə əz kənizdi, cənə bu kəniz fitnə kimi əyləşdi şahın yanında və ağzın açdı danışmağa və dedi, ey o şəhriyar və padişah içi fitnəni oturdusan yerində. Burada çinaya vardı, iki mənası var.
Biri kənizək
özüdür, burada fitnə mənzuru içi əyləşdirirsən yerə. Bir də ölkədə nə mənə fitnə vardı, hamısın sakit o, aram edirsən.
Çox güzel.
Ey mərə کشته در جدایی خیش زنده کرده به آشنایی خیش ای او شاهی که منی öz فراغında و ayrılığında öldürdün اما bir tərəfdən bu cür dubara gözümə görsən məğnə və bu fürsəti vermənə məni diriltdin.
Çox gözəl. Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib: Azğınlıqdan bir od yandırdımsa da, sən öz halındasan, mən yandım oda. Xəlvət olacaq ara fitnəkarlardan, oturtdu yanında fitnəni həman. Kəniz dil açaraq dedi tacdar, fitnəni bağlayan gözəl şəhriyar, ey öz hicranıyla məni öldürən, şirin visalıyla sonra güldürən.
قمت از من نماند هیچ به جای کوه را غم در آورد از پای سنین قم و اندهون منن هیچ سات گوی مادگاسن نیه چون چی قم و اندوه داغ دا آردان آپارار خواست رفتن ز مهربانی من در سر مهر زندگانی من Az qalmışdı mənim mehribanlığımın və ürək yandırmağımın əsərində mənim zindəqanlığım və ömrüm və canım əlimdən gitsin. Şəh çubər quş qur dər nəxcir, an sum səxt rə bedüxt betir, neçə il bundan qabaq ki, o qur xəriş kar eləyəndə, şah tirinə qur xərin dırnağın qulağına tihdi, Nə zəmin ki, az qoşadən şəstəş, asıman buse dad bəl dəstəş. Onda təh yer üzü və yerdəki insanlar yox, bəlkə göydəki mucudat və firişdələr də elə qalmamış ki, şahın əlindən öpsünlə
və
təzim eləsinlə, hünərinə görə.
Bəli. Qəmin ürəyimdə əridib yağı, yerindən oynadar qəm kədər dağı, eşqim az qaldı ki, ala canımı, yanar atəşlərə sala canımı. O gün ov zamanı şah kəman çəkdi, gürün dırnağını başına tikdi, belə hünər üçün verib əl-ələ, yer deyil, əlindən öpdü göy belə.
من چه بودم درام پسند صبور، چشم بد راز شاه کردم دور. او زمان چه دیر من کناردان باخردم و özümə مسلط دیدم صبر لیردین öz dayanmağımla və səbrimlə o yaman gözləri şahdan uzaq saldım.
Bəli.
Hər çərə çeşm dər pəsən darəd, çeşm zəxmi dər o cəzən darəd. Hər bir işi ki göz sevə və onu qəbul eləyə, məmulən onun darası can o nəzər vurmaq ona asib yetirər. Bəd nəzərlik ona asib yetirər. غب نمامد که اجدهای سپهر، تهمت چینه برنهاد به مهر. اونده من ناراحت oldum که او زمان برز تنین یا جویلرین اجدهاسی که بهرام اولا او زمان منه بدگمان oldu و منم بو محبتمی دشمنلیق و چینه حساب الدی.
بله.
شاه را آن سخن چنان بجرفت که از دلش در میان جان بجرفت. بردا بیدن توضیح بیمالیم. شاه را آن سخن چنان بجرفت، سخن جرفتن جرتبرداردی ترتدن چندرمغه. ترت شاعرار بونو اشتده بیلرلر. دیگر سوز فلان کسی تطدی در بونو حافظ سعدی o bilər deyə bilməz. Elə bunu Xaqanı deyə bilər, Nizami deyə bilər və rəhmətli usta Şəhriyar deyə bilər. Şah ra an suxan çunan becərift. Kənizin bu sözü şahı belə tutdu, belə təsir qoydu şaha. Kəz diləş dərmiyanı can becərift. O kənizi bastı barına və istəyinin çoxluğundan öz ürəyində buna yer verdi.
Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib, tərif eyləmədim bu hünəri mən, qovdum beləliklə bədnəzəri mən, çünki bəyənilən şeyə göz dəyər, pis gözdən insana ziyan tez dəyər, fələyin əjdəri ortaya ancaq, məhəbbət yerinə saldı bir nifaq, şahı tutdu bu söz yaman yerində, saxladı bu sözü şah can yerində. Çox sağ olun ustad.
Sizə yorulmayasınız. Mən burada əziz və hörmətli dinləyicilərə can sağlığı arzulayıram və Allah kömək eləsin deyirəm hamısına.
Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz də sağ olun. Bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Gələn verilişə dək sağ qalın. Allah amanında.